Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
'N hartlike goeie môre, liewe luisteraars. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om u weer eens te groet. Hier rondom die radio by ons uitsendings, en dit is my voorreg ook om hierdie week u te bedien met die woord, en my gebed is dat die Here vir ons baie ryklik saam gaan seën tot en met donderdagoggend. Nou, ek het in my hart gelei gevoel om so bietjie met u 'n pad te stap in die pragtige gedeelte van die bergpredikasie, die saligsprekinge wat die Here Jesus genoem het en gepreek het vir die mense, en hoe is dit van toepassing op ons dan vandag. En ons lees saam uit Matteus hoofstuk 5, u kan die Bybels gereed kry vanaf vers 1, en dan gaan ons ook net eers saam bid voordat ons lees en daarna die woord bedien. So kom ons sit net so om die radio, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons hier die voorreg het om u te aanbid. Baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om die woord van die Here te verkondig, maar ook besig te wees sodat dit ook in ons lewens en in ons harte die verandering kan bring, die vrug kan dra waarvan u woord ook praat. En ons wil ons harte oopstel vir u woord en dat u verheerlik mag word in Jesus se naam. Ons bid dit met danksegging. Amen. Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 1, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ek gaan vanoggend net tot daar lees uit die woord, môreoggend verder, en dan ook soos die week dan voortgaan. Ek wil graag hierdie hele gedeelte, die reeksie wat ons, of die pad wat ons met mekaar gaan stap, noem die koning, sy koninkryk en die onderdane. Die koning, sy koninkryk en die onderdane. Ek wonder of ons werklik kan ons indink wat afgespeel het in daardie tyd onder die volk. Daardie spesifieke tyd, daar was stilte van die hemelse kant af vir bykans 400 jaar. Geen woord van God afgekom, geen boodskap. Dit is natuurlik die oorgang tussen die Ou en die Nuwe Testament. En die eerste profeet wat weer na vore gekom het en 'n boodskap verkondig het, is die man van wie ons lees Maleagi van gepraat het, naamlik Johannes die Doper. 'N man wat 'n boodskap verkondig het met die tema bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En dit is weer asof daar 'n groot lig opgegaan het vir hulle wat in die duisternis gesit het en in die land van dood en skaduwee van die dood, sê die woord van die Here. En terwyl Johannes toe ook in die tronk gewerp is vir sy leering en sy boodskap wat hy verkondig het, en omdat hy 'n koning aangespreek het oor sy sonde, het die Here Jesus begin preek, en sy boodskap aan sy hoorders is hierdie tema: bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ja, so naby dat die Here Jesus op 'n stadium vir hulle sê, die koninkryk van God is in julle midde. Terwyl hy daar gestaan het en met hulle gepraat het, het hy van homself gepraat en gesê, die koninkryk van God is in julle midde. En wat behels die boodskap wat die Here Jesus verkondig het? Hierdie boodskap van bekering, dit sê dat hulle sal afkeer van hulle verkeerde weg en die weg van die koninkryk van die hemele sal bewandel. En liewe luisteraars, dit het geweldige implikasies. Dit beteken 'n radikale breuk met hulle vroeë sondige lewe en 'n onvoorwaardelike navolging van Christus. Ons sien dit duidelik geïllustreer in die optrede van Simon en Andreas en Jakobus en Johannes, wat toe die Here hulle geroep het om hom na te volg, dadelik die skuite en hulle vader verlaat het en hom gevolg het. 'N onvoorwaardelike navolging van Christus. En hulle wat hom so volg, word disippels genoem, sy kinders. En die koninkryk van God en die koning van die koninkryk, die Here Jesus Christus en sy dienaars in die koninkryk, elkeen wat die Here Jesus navolg, die koninkryk van God kry gestalte en word 'n realiteit. En dit is in hierdie rede wat die Here Jesus hier op die berg voer, waar hy die skare en die disippels leer, waar hy die koninkryk van die hemele vir ons inkleur. Jy leer die koning ken. Jy leer wat hy van my verwag as bywoner of as burger van die koninkryk. En vriende, ons kan dit vir mekaar sê, dit was nie 'n diktatorskap wat hier afgeskilder word nie, maar die bergrede wys vir ons prakties hoe ons liefdesverhouding met die Vader en die Here Jesus Christus moet uitleef, hoe ons moet lewe binne die koninkryk van God. En die Here Jesus begin sy lering, sy onderrigting met 9 seënuitsprake. En ons noem dit saligsprekinge. En hy staan eers vir ons stil, as ons dit so kan uitdruk, by die karakter van sy kinders, voordat hy verder gaan om die koninkryk in te kleur en vir ons af te skilder. Die karakter van sy kinders, kenmerke, vrug, wat hy wil sien in die lewe van sy volgelinge. Want as die kenmerke ontbreek in jou lewe as navolger van Christus, sal jy nie kan voldoen aan die eise wat daar aan jou gestel gaan word in jou navolging van Christus nie. So ons gaan 'n bietjie begin kyk na die karakter van 'n koninkrykskind. Maar eerstens sal ons moet let op die woordjie salig, wat by elke een van hierdie uitsprake teenwoordig is. En wat nou wonderlik is van hierdie saligsprekinge, daar is 'n uitspraak wat die Here Jesus maak en daar is 'n uitwerking hoe dit gaan wees in die kind van God se lewe en ook nou hier vir my en vir jou. Dit begin met die woordjie salig. En die woordjie salig in die Griekse taal is makarios, wat beteken gelukkig, geseën. En ek lees uit 'n Engelse Bybel hierdie woorde: to be envy, geestelik voorspoedig, blydskap in tevredenheid in God se guns en verlossing ongeag my uiterlike omstandighede. Gelukkig en geseënd is jy. En as die Here Jesus sê gelukkig, is dit nie 'n minderwaardiger woord of toestand nie, maar uiters gelukkig druk die Here dit uit. En nou kan ons sê, uitermate gelukkig, geseën is die kind van God, of dan ook kan ons dit toepas op 'n gemeente, gelukkig is die gemeente. En hier kom die eerste uitspraak wat arm van gees is. En weet u vriende, luisteraars, dis so anders as wat die wêreld en sy atmosfeer gelukkig ag. Wanneer jy in die oë van die wêreld rykdom het, besittings, sien hulle jou as gelukkig. Maar die Here Jesus swaai dit radikaal om. Gelukkig is jy as jy arm van gees is. En dit het niks te doen. En luister mooi, ek gaan dit weer herhaal. Dit het niks te doen met 'n fisiese of 'n intellektuele, emosionele agterstand wat iemand het nie. Nee. Luister na hierdie pragtige uitspraak en betekenis. Gelukkig is jy geseën, uitermate geseën is jy, as jy in alles, nie net in alles nie, maar vir alles van God afhanklik is. Dit is 'n selfledigende oortuiging. Dit is 'n selfledigende erkenning dat ek, ons, as kinders van God, as inwoners van die koninkryk, dat ons voor God niks is nie. O luister, die fundament vir geestelike rykdom binne die koninkryk. En o vriende en luisteraars, hoeveel van hierdie karaktertrek vind ons nog vandag onder die kinders van God en sy gemeentes? Ja, nee, wat ons sal sorg vir alles. Ons sal toesien dat alles daar is. Ons sal planne maak om alles te hê wat ons nodig het. Een van die moeilikste dinge om te aanvaar is om van ander afhanklik te wees. Ek sal eerder stil bly, of ek sal eerder wegbly van 'n byeenkoms of van mense, as om andere se hulp in te roep. En dit het deurgesuur ook na die geestelike sy van ons lewens. Ons wil nie afhanklik wees van iets of iemand nie, en dan in der waarheid, ek wil nie afhanklik wees, ons wil nie afhanklik wees ook van God nie. En weet jy wat is die uitvloeisel daarvan? Daarom bly ons stil, en die kerk en die gemeentes en die kinders van God se stemme het stil geword in gebed en smeking. En weet jy wat? Ons is so geestelik arm omdat die kerk nie meer sy afhanklikheid teenoor God wil toon deur te bid nie. God wil hê dat ons in alles van hom afhanklik sal wees, want dit bring 'n nederigheid, en ek wil dit so uitdruk, 'n nederige teerheid na vore in elke kind van God se lewe. Ek wil graag vir u 'n aanhaling lees wat ek gelees het in die boek van Albert Baans. Hy het notas geskryf oor hierdie. Hy sê, om arm van gees te wees, en ek gaan nou die aanhaling in Engels vir u voltooi, is to have a humble opinion of ourselves, to be willing to be where God places us, to bear what he lays on us, to go where he bids us, to die when he commands, to be willing to be in his hands, to feel that we deserve no favor from him. Ai, wat 'n armte van gees word geskets. Maar dis wat die woord beteken, om in alles van God afhanklik te wees. Wat is die uitwerking van hierdie uitspraak wat die Here Jesus gemaak het? En dit klink so, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En aan 'n baie kosbare vriend en kind van die Here, Dr. Johannes van der Kolf, het hierdie woorde geskryf: as jy Christus toelaat om elke nood in jou lewe te ontmoet, het jy erfgenaam geword van die koninkryk van die hemele. O, sal ons nie weer voor God arm van gees wees, sodat ons erfgename kan word van die koninkryk van die hemele. Ek wil graag met u nog een hanteer. Een van die uitsprake: salig is die wat treur, sê die woord. Ag, dis al klaar 'n geweldige posisie, nê, om te erken, soos die vorige uitspraak gesê het, ek is so arm dat ek in alles van God afhanklik is en sal wees. Maar nou gaan die woord verder en dit sê, dit sluit aan by die eerste uitspraak: salig is jy, kind van God, as jou armtoestand jou in 'n treurende toestand bring. En as die wêreld en die geleerdes van hierdie wêreld dit hoor, skree hulle en keer hulle teen so 'n uitspraak, want in hulle oë skets dit 'n toestand van terneergedruktheid. Ja, of hulle noem dit ook depressie. Maar die koninkryk van God se bestel is treur, treur, want jy sal vertroos word. En ag, liewe luisteraars, vanuit die gemeentes en die kinders van God en die kerk vandag opgehou het om te treur, is die kerk en lewens in 'n toestand. Ons het geleer om onsself so af te sluit en so te distansieer en te staal teen al die hartseer en die elende en die sonde van die wêreld om ons. Ons kan vingerwys en ons kan teksversies aan hulle quoteer, maar weet ons nog wat dit is om te treur oor die toestand? En ek moes in my eie lewe vir die Here sê, Here, ek het so lank laas getreur oor die toestand, my eie toestand, die toestand van die kerk en die wêreld en gemeentes. Ah, daar is 'n psalmvers wat hierdie woorde sê, Psalm 126 vers 5. Hy wat met trane saai, sal met 'n gejubel maai. O, sal die Here ons nie ook hierdie karaktereienskap gee om te treur nie. Wat is die uitwerking van hierdie uitspraak? Die woord sê, hulle sal vertroos word. En wie is dit, liewe luisteraar, wat toetree tot die vertroosting van hulle wat treur? Niemand anders as die koning van die koninkryk self nie. 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4, wat sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking. O, dit is 'n woord wat beteken om te bemoedig, om te versterk, om te vertroos, om op te beur, om te ondersteun. Kyk net wat doen die God van alle bemoediging en vertroosting. Hy wil jou bemoedig, hy wil jou versterk, hy wil jou vertroos, opbeur en ondersteun. So die treurende toestand is eintlik 'n geseënde toestand. Daarom sê die woord, salig is jy wanneer jy treur, want jy sal vertroos word. O, mag die Here gee, ek gaan net hier stop vanmôre. Mag die Here gee dat ons hierdie uitsprake met 'n uitwerking in ons lewe sal vashou en koester en uitleef en die Here vertrou dat dit in ons lewens sal realiseer. Net tot daar vanmôre. Môreoggend gaan ons aan met die volgende uitsprake wat voor ons lê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons kan buig voor u. Vir hierdie wonderlike karaktereienskappe wat u in ons lewe wil sien. Salig is die wat arm van gees is. Salig is die wat treur. Here, die uitspraak en die uitwerking is so wonderlik. Ons vertrou u daarvoor. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.